Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Mirishkorning So'qong'ich hokimi xalq bilan hisoblashmaslikda ayblanib ishdan olindi. Paxtaobod hokimini tanqid qilib kelgan bloger hibsga olindi. O'zbekistondan o'g'irlangan san'at asarlarining ba'zilarini qaytarish boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Xalq deputatlari Mirishkor tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi Baxtiyor Rajabov ishdan olindi. Bu haqda 4 mart kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev Mirishkor hokimining ishdan olinishiga uning xalq bilan hisoblashmasligini asos qilib keltirgan. Rajabovning 28 fevral kuni byudjet tushumlariga bag'ishlab o'tkazgan yig'ilishda mahalla raislarini haqorat qilgani audio yozuvi ijtimoiy tarmoqlar va matbuotda tarqash ortidan jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mirishkordagi sessiyada prezidentning kadrlar bo'yicha maslahatchisi Sherzod Kudbiyev ham ishtirok etgan va yig'ilishda Qarshi tuman hokimi Mirishkorning yangi hokimi etib tayinlangan. 4 mart kuni Andijon viloyati Bo'ston tumanida o'tkazilgan faollar yig'ilishida tuman hokimi Inomjon Mamadaliyev ishdan olinib, uning o'rniga Sadbarxon Mamitova yangi hokim etib tayinlandi. Mahalliy matbuotning yozishicha, Bo'ston tumanining yangi hokimi 53 yashar Mamitova 60 Jalaquduq tuman hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlagan, 2019 yildan Yuksalish umummilliy harakati Andijon viloyati hududiy bo'limi rahbari lavozimida ishlagan. 4 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida tezkor tadbirlar yuzasidan ma'lumot berdi. Unda yozilishicha, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Andijon viloyat boshqarmasi DXX bilan hamkorlikda viloyat oliy ta'lim muassasalaridagi ta'magirlik holatlarini fosh qilgan. O'tkazilgan tezkor tadbirda rasmiy xabarga ko'ra, Andijon davlat universiteti kafedrasi dotsenti ikki fuqaroni Qirg'izistondagi universitetda o'qish haqida soxta hujjat tayyorlab, ularni Andijon davlat universitetiga kiritish uchun 4000 dollar pora olayotganda ashyoviy dalil bilan ushlangan. Mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura rasmiy xabarida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu haqda 4 mart kuni O'zA milliy agentligi xabar qildi. Mazkur qaror bilan ushbu universitet oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili va adabiyotini o'qitish metodikasini takomillashtirish, o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining malakasini oshirish, ilmiy tadqiqotlar olib borish, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish hamda atamashunoslik bo'yicha tayanch oliy ta'lim muassasati etib belgilandi. Hujjatga ko'ra, universitet huzurida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi davlat universitetlari hamda pedagogika institutlari huzurida hududiy bo'linmalarga ega davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi tashkil etiladi. Tojikiston poytaxti Dushanbadagi qator masjidlar o'z qavmidan juma namoziga kelmaslikni so'ramoqda. Bunday so'rov koronavirus tarqashi oldini olish maqsadida qilinmoqda. Hozircha Tojikistonda bu virus tarqaganiga oid rasmiy xabar yo'q. Shunga qaramay, Tojikiston Islom markazi musulmonlarni juma namoziga bormaslikka chaqirmoqda va masjidlar ana shu ehtiyot chorasiga muvofiq o'z qavmini juma namoziga kelmaslikka da'vat qilmoqda. Yaqin kunlarda Dushanba hukumatining butun mamlakat bo'ylab juma namozlarini vaqtincha taqiqlash haqida buyruq berishi kutilmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 5 mart kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Mazkur muzokaralar arafasida Anqara rahbari Moskva so'zlashuvlarida Suriyaning Idlib mintaqasidagi jangovar harakatlarni to'xtatish borasida kelishuvga erishilajagiga umid bildirdi. Keyingi hafta ichida mazkur mintaqada Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Suriya hukumat qo'shinlari va Turkiya dastaklayotgan qurolli islomiy muxolifat o'rtasidagi janglar keskinlashib bormoqda. To'qnashuvlar davomida turk harbiylariga qilingan hujumlar oqibatida 40 yaqin turk askari o'ldirildi. Bunga javoban turk armiyasi uyushtirgan hujumlarda ham o'nlab Suriya harbiysi o'ldirildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirishkor tumanining So'qong'ich hokimi xalq bilan hisoblashmaslikda ayblanib ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xalq deputatlari Mirishkor tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi Baxtiyor Rajabov ishdan olindi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev Mirishkor hokimining ishdan olinishiga uning xalq bilan hisoblashmasligini asos qilib keltirgan. Rajabovning 28 fevral kuni budjet tushumlariga bag'ishlab o'tkazgan yig'ilishda mahalla raislarini haqorat qilgani audiosi ijtimoiy tarmoqlar va matbuotda tarqashi va jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'lgani ortidan turli darajadagi respublika va viloyat rasmiylari unga munosabat bildirishga majbur bo'ldi. 3 mart kuni Qashqadaryo viloyat hokimligida o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda viloyat hokimi Zoir Mirziyoyev jumladan shunday degan: ish faoliyatimizning ko'p qismi hokimlar va rahbarlarni tartibga chaqirish bilan o'tib ketyapti. Mirishkorning zo'ravon hokimi o'z xatti-harakati bilan viloyat nomiga dog' tushirdi degan jumladan Zoir Mirzayev. Zoir Mirzayevning o'zi 2018 yil 29 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishini ariqdagi sovuq suvga tushirib taqqirlashi ortidan bosh vazirning qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimidan olingan edi. Mirziyoyev oradan bir yil o'tib, 2019 yilning 29 oktyabrida prezident tavsiyasi bilan Qashqadaryo viloyati hokimi etib tayinlandi. Mirishkordagi sessiyada prezidentning kadrlar bo'yicha maslahatchisi Sherzod Qutbiyev ham ishtirok etgan va yig'ilishda Qarshi tumani hokimi Mirishkorning yangi hokimi etib tayinlangan. Rajabovning ishdan olinishi 4 mart kuni ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar va blogerlar tomonidan muhokama qilinayotgan bosh mavzulardan biriga aylandi. Tabiatda suv aylanadi. Suyuq, bug, muz yana suyuq holatiga ko'chadi va yangilanadi. O'zbekistonda esa hokimlar aylanadi. Tumandan tumanga, tumandan viloyatga, viloyatdan tumanga va viloyatdan viloyatga. Yangilanish shu. Yangi O'zbekiston shu deb izohladi yana bir so'qong'ich rahbarning almashishiga munosabat bildirgan o'zbekistonlik blogerlardan biri. 2 mart kuni Rajabov so'kinishlari yozilgan audio yozuvni o'rganish boshlanganini bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi natijalar har tomonlama qonun doirasida ko'rib chiqilib, ular yuzasidan qo'shimcha bayonot beriladi deb xabar qilgan edi. Hozircha Baxtiyor Rajabovning keyingi taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Mahalliy matbuotning yozishicha 4 mart kuni Mirishkor tuman prokurori ham ishdan olingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oddiy andijonliklar muammolarini ijtimoiy tarmoqlarga muhokamaga olib chiqqan bloger Jurabek Qimizov 26 fevralda Paxtaobod tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan hibsga olindi. 38 yoshli paxtavotlik taksichi yigit firibgarlikda ayblanmoqda. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Jurabek Qimizovning rafiqasi Aslzoda Xolmirzayeva Ozodlik bilan suhbatda erga nisbatan jinoyat ishi buyurtma ekanini iddao qildi.
Degandan keyin bu bo'ysin Rossiyada bo'lgan ekan deb turib, suddan qaror chiqartirishi bular qamoq olish chorasini ko'rib, sumkani egasi mana 2 yil bo'ldi, 2 yil oldingi sumkani egasi bunga sumkani to'lab berasan deb telefon qilyapti. Aloqaga chiqolmagani sababli ichki ishlarga yoz beryapti. Yana bo'xton bir ikki ishlarni qo'shib turib, arizachini nomini ko'paytirib, jinoiy ish qo'zg'atyapti. Qayerdaligini ham bilmayapman. Meni oldiga kirgizishmayapti ham.
Jurabek o'z vaqtida O'zbekiston chegarasidagi boshqona punktidagi vaziyat to'g'risidagi tanqidiy fikrlarini Ozodlikka bildirgan. U shuningdek Moskvada O'zbekiston hukumatidan shu yilning 1-yanvarida joriy qilingan chegara bojini olib tashlashni so'rab chiqqan bir guruh o'zbekistonlik taksi haydovchilari orasida ham bor edi. Jurabek 2018 yilda Adolat TV nomli kanal ochib videoblogerlik boshlagandi. Uning videolari xususan mahalliy muammolarni yoritishga bag'ishlangandi. Aslzoda muammolar o'tgan yilning oktyabrida Jurabek paxtobotlik ikki nochor va nogiron ayol haqida chiqargan videolardan keyin boshlanganini so'zladi.
Shu videolar sabab bo'ldi, chunki meni o'zim hokim buvani o'zi ichki ishlarni boshlig'i chaqirib oldiga prezident qilgan, bunaqa video qilmasa qo'lida ko'rsatib qisib yurlaring eri xotin degan gapi bor. bor. Aytsa Mahmudjon Bozorov, Paxtaobod tumanining hokimi. Shundan o'zing xulosa chiqaravergan, to'rtta farzanding bor ekan, tegirish nima qilasan unaqa kampirlarni chiqarib?
Dedi Aslzoda. Ozodlik Jo'rabek Qimizovga qo'yilgan ayblovlar va uning rafiqasi qilayotgan iddaolar masalasida Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Azizbek Islomov bilan telefon orqali bog'landi. Biroq gap nima haqida ketayotganini eshitgan Islomov telefonni o'chirib qo'ydi. Aniqlanishicha 23 oktyabrda Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati Facebookdagi rasmiy sahifasida Jo'rabekning postiga javoban Paxtaoboddan yolg'on xabar deb nomlangan videoni e'lon qilgan. Videoda aytilishicha, prezident nomiga qilgan video murojaatida Mavluda aya aytgan barcha gaplarni unga Aslzoda Xolmirzayeva va uning turmush o'rtog'i Jo'rabek o'rgatgan. Laha yakunida Andijon viloyat hokimiyati matbuot xizmati vakili ijtimoiy tarmoq orqali yolg'on xabar tarqatgan fuqarolar esa qonun oldida javob berishlari muqarrar deya xulosa qiladi. To'rt farzandi bilan bir o'zi qolgan Aslzoda esa shu kunlarda qo'rquvda yashayotganini aytarkan, bunday dedi.
Qo'rqyapman. Kechasi bilan hokimiyatni oldida hali svet bor, kamera bor joylarda yurdim. Xo'jayinimning mashinasida bolalarimni savolib, shu yerda yurdim. Uyga borgani ham qo'rqdim. Qo'rqib yashayapman. Sizni Paxtaobod tumanida haqiqat bo'ladimikin? Yo'q, bo'lmaydi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbekiston muzeylaridan o'g'irlangan san'at asarlarining ba'zilarini mamlakatga qaytarish jarayoni boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi joriy haftada 1991 yildan to'g'risiga qadar mamlakat muzeylaridan o'g'irlab ketilgan tasviriy san'at asarlari va me'moriy obidalar parchalarini mamlakatga qaytarish jarayonini boshladi. Vazirlik matbuot xizmati rahbarining 3 mart kuni ozodlikka aytishicha, san'at asarlarini qaytarish borasida xalqaro mexanizmlar va tuzilmalar asosida vazirlik O'zbekistondan o'g'irlab ketilgan san'at asarlari restitutsiyasini boshlagan. Mulozimga ko'ra, asarlarni qaytarish eng avvalo Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, Londondagi Kim Osti savdosiga qo'yilgan rassom Volkov asaridan boshlanadi. Farg'ona o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, Londondagi MacDougall's auksioniga qo'yilgan Aleksandr Volkov 1932 yilda yaratgan Jo'xorizor shovqini asari yuzasidan joriy yilning fevral oyi oxirida prokuratura jinoyat ishi ochdi va tergov ishlari shu kunda davom etmoqda. Ozodlik bu asar o'g'irlangani haqida joriy yilning 18 fevral kuni yozgan edi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, Kanadadagi Alert Heritage tashkiloti rahbari, tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovichga yozgan rasmiy maktubida ham asarlarni xalqaro qoidalar asosida qaytarish jarayoni boshlanishi haqida va'da bergan edi. Madaniyat vazirligi vakilining ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston davlat muzeyidan o'g'irlanib, AQShda savdoga qo'yilgan qadimiy so'zlarni ham qaytarish jarayoni boshlangan. Bu so'zlarni almashtirib qo'yilgani haqida Ozodlik 21 fevral kuni maqola e'lon qilgan edi. O'g'irlangan san'at asarlarini qaytarish bo'yicha Madaniyat vazirligi ilk bora tashabbus bilan chiqdi. Xalqaro muzeylar kengashi ICOM kodeksiga ko'ra, muzeylardan o'g'irlangan yoki shubhali tarzda muzeyni tark etgan eksponatlarni boshqa muzeylar sotib olishi mumkin emas va eksponat o'zining birlamchi joyiga qaytarilishi kerak. Shvetsiyadagi Alert Heritage tashkiloti bosh kotibi, san'atshunoslik fanlari doktori professor Svetlana Garshininaning ozodlikka aytishicha, asarning qaytarilishi ancha murakkab jarayondir. Avvalo jabrlanuvchi taraf bo'lishi kerak. Bu holatda Madaniyat vazirligi tamsil qilgan O'zbekiston davlati jabrlanuvchi hisoblanadi. Mabodo asar Londondagi auksionda savdoga qo'yilgan bo'lsa, bu shahardagi kriminal politsiyaga rasman shikoyat yoziladi. Sud qarori bilan asar O'zbekistonga qaytarilishi mumkin, dedi suhbatdosh. Toshkentlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, 1991 yildan beri o'g'irlangan asarlardan faqat bittasi qaytarilgan. 2017 yilning avgustida Buxoroning Vobkent tumanidagi Chashmai Ayub maqbarasi peshtoqidan o'g'irlab ketilgan noyob koshin britaniyalik olim harakatlari bilan o'z joyiga qaytarilgan edi. Maqbarani ta'mirlagan ustalar tarafidan o'g'irlangani suvda tasdiqini topgan bu koshin Londondagi antikvar galereyada paydo bo'lganida Oxford universitetining professori Jeyms Allan nazariga tushdi. Allan koshinning Buxorodagi Chashmai Ayub maqbarasidan o'g'irlanganini isbot qilib, asarni O'zbekistonga qaytarish ishlarini o'z mablag'i hisobidan amalga oshirgani e'tiborga molik.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentdagi maktabda o'qituvchi formasiz kelgan o'quvchi yubkasini tushirib yubordi. Zomillik ayollar tuman hokimi va'dasini bajarmayotganidan shikoyat qildi. Koreyadagi o'zbek ayoli odamlarning 80% niqobda yurgani, lekin u qo'rqmayotganini aytdi.
O'zbeklar vohma qilgan ko'zda xafa bo'lib ketdim, to'g'risini aytsam-da.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston harbiy sudi 4-mart kuni davlatga xiyonatda ayblanayotgan iste'fodagi podpolkovnik, O'zbekiston mudofaa vazirligiga qarashli vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshinga hukm o'qidi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sud jarayonini kuzatib borgan Kaloshinning Moskvada yashayotgan qizi Anastasiya Yepishvaning ozodlikka bildirilishicha otasi 12 yilga hukm qilingan. Vladimir Kaloshinga qarshi sud jarayoni 7-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida boshlangan edi. Sud yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Sudning 2-martdagi jarayonida Kaloshinga so'nggi so'z berilgan. U o'z so'zida bildirilgan ayblovni tan olmagan. Anastasiya Yepishvaning ozodlikka bildirilishicha O'zbekiston harbiy sudi hukmni 4-mart kuni soat 15:00 o'qigan. Otam O'zbekiston jinoyat kodeksining 157-moddasi 1-qismi bilan davlat sirlarini fosh etishda aybdor deb topildi. Unga 12 yil qamoq jazosi berishdi. Hukmda aytilishicha u jazoni umumiy rejimdagi qamoqxonada o'taydi. Shuningdek, sud uni podpolkovnik unvonidan mahrum qildi, dedi Anastasiya Yepishva. Unga ko'ra, sudda Vladimir Kaloshin o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmagan. Endi advokatlar bilan kelishib apellyatsiya arizasi kiritmoqchimiz. Otam aybsiz qamaldi. Uni oqlash uchun xalqaro sudgacha murojaat qilamiz, dedi Anastasiya Yepishva. Kaloshin va uning advokatlari 2019-yilning 28-fevralida Bosh prokuraturaga tergov davomidagi ruhiy bosimlar va psixologik qiynoqlar haqida ariza kiritgan. Mazkur ariza yuzasidan Bosh prokuratura hozircha rasman munosabat bildirmadi. Kaloshinning advokatlari harbiy sud majlisining yopiq o'tayotgani va mazkur jarayon haqidagi ma'lumotlarni sir saqlash to'g'risida tilxat berganlari bois ozodlikka ma'lumot bera olmasligini aytishdi. 10-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida O'zbekiston prezidenti huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfulin ustidan yopiq sud majlisi boshlangani xabar qilingandi. Sayfulin bilan birgalikda 2019-yilning 15-iyulida O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarmasi boshlig'i Akbar Yaraboyev va xotini Yelena 2019-yil 15-iyul kuni hibsga olingan. O'shanda ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimining yuqori lavozimli mulozimi Kaloshin, Sayfulin va Yarababayev ayni ish doirasida Rossiya manfaati uchun josuslik qilganlik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi mushtarak jinoyatlarda ayblanmoqda, deb aytgan edi. 68 yashar Vladimir Kaloshin 2019-yilning 2-iyulida DXX xodimlari tomonidan o'z uyida hibsga olingan. Unga O'zbekiston jinoyat kodeksining 162-moddasida davlat sirlarini oshkor qilish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlik ayblovi bildirilgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 2-mart kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi maktablardan birida o'qituvchi formada kelmagan 6-sinf o'quvchisiga dakki berayotib, sinfdoshlari oldida uning yubkasini pastga tushirib yuborgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'quvchi qizning bu haqda ozodlikka xabar qilgan onasining aytishicha, qizi sinfdoshlari oldida izza bo'lgan ortidan maktabga borishga qo'rqib qolgan. O'zbekiston maktablarida o'quvchilarni hukumat qarorida belgilangan tashqi qiyofada kelishga majburlash ba'zida ularning sinfdoshlari oldida izza qilinishiga sabab bo'lmoqda. Bundan oldin Jizzaxdagi maktablarda ichki tartib qoidalarini buzgan o'quvchilar doskaga chiqarilib, sochi chizg'ich bilan o'lchanayotgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda munozaraga sabab bo'lgandi. Toshkentning Uchtepa tumanidagi maktabda 6-sinf o'quvchisi formada kelmagani uchun sinfdoshlari oldida izza qilingani to'g'risida uning onasi aytganlarini qizning 2 sinfdoshi ham tasdiqladi. Sinfdoshlardan birining aytishicha, o'quvchi qiz old tomonida beldan etakkacha zamok o'rnatilgan yubkada kelgani sinf rahbari jahlini chiqargan. Onasining ozodlikka aytishicha, qizning sinf rahbari maktab formasida kelmagan o'quvchilarni doskaga chiqarib ularga dakki berganini ozodlikka tasdiqladi, lekin muallim qizning yubkasini yechganini rad qildi. Ammo sinf rahbari o'g'il bolalar qizning ustidan kulganini istisno qilmadi. Bundan oldin o'tgan hafta Jizzaxdagi maktablarda ichki tartib qoidalarini buzgan o'quvchilar doskaga chiqarilib, sochi chizg'ich bilan o'lchanayotgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda g'azab bilan qarshilangandi. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ham Jizzax maktablarida o'quvchilarning soch uzunligi o'lchanayotganiga oid fotosuratlarni izohlar ekan, buni qosh qo'yaman deb ko'z chiqarish deb atagandi. Qani edi, ta'lim sifatini yaxshilash va o'z malakasini oshirish bo'yicha qarorlarni ham shunchalik jon kuydirib ijro etishsa joylarda degandi vazir. Albatta, Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ota-onalar o'quvchilarni yagona forma kiyish va odob-axloq qoidalariga ko'ndirish darslarning muntazam bo'linishiga sabab bo'layotgani va ta'lim sifatiga yomon ta'sir qilayotganini aytishadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining matbuot kotibi Anvar Umarov 3 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda ichki odob-intizom masalalari darsga xalaqit qilinmagan holda muhokama qilinishi kerakligini aytdi. Ota-onasini chaqiradi, tushuntirish ishlarini olib boradi, lekin dars paytida o'qituvchi darsini o'tishi kerak, dedi Umarov. Ozodlik gaplashgan ota-onalar esa maktablarda o'quvchilarning tashqi ko'rinishini bir qolipga solish jarayoni zo'ravonlikka ham aylanib ketayotganidan tashvishda ekanliklarini aytishadi. Biz bolalarimizni maktabga ta'lim olsin, o'qisin deb yuboramiz. Bular esa ta'lim berish u yoqda qolib, soching uzun, yubkan kalta degan narsalar bilan vaqt o'tkazishyapti. Vazirlar mahkamasining qarori ilm berish o'rniga axloq politsiyasiga aylantirib qo'ymoqda, deydi Ozodlik gaplashgan toshkentlik ota-onalardan biri. Joriy o'quv yilida O'zbekiston bo'ylab mazkur qaror ijrosi bilan shug'ullanish qattiq topshirilgan ortidan Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, maktabga qarorda belgilangan tashqi qiyofada kelmagan o'quvchilarni maktabga kiritmaslik, ularni butun maktab oldida izza qilish holatlari ko'payib bormoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston milliy telekanalidan o'zbekcha xabarlar olib tashlandi. Mamlakat o'zbeklari e'tiroz bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kuni kecha Afg'oniston milliy telekanali rahbariyati mamlakat milliy telekanalidan o'zbekcha xabarlarni olib tashlagani Afg'oniston o'zbeklarining e'tiroziga sabab bo'ldi. Mamlakat milliy telekanali o'zbek bo'limi ishchilaridan biri Hasib Karimi, mazkur telekanal raisi yaqinda o'zbek bo'limining yangiliklarini efirga berishni to'xtatganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, telekanal rahbariyati budjet yetishmovchiligini bahona qilib, o'zbek departamentining yangiliklar bo'limida ishlaydigan 2 kishi jurnalistlarimizni ishdan bo'shatdi. O'zbekcha xabarlar efirga berilmay qoldi, dedi.
Dedi, o'sha qarorlari javob berdilar. Ya'ni o'zlari boshqalarga aytib, biz xabar qasam qilamiz, biz 2 kishi xabar ishi nimasin deb nafarin javob berdik. Ular bizni qabul qilmadik.
Afg'oniston milliy telekanali o'rinbosari Abdulg'ani Mudaqqiq: "Telekanalning umumiy budjeti kamaygani bois, taqriban 80 kishi ishdan bo'shatilganini e'tirof etdi. Ular orasida telekanalning o'zbek xizmati ishchilari ham bor", degan Mudaqqiq, "Masalaning hali uchun telekanal rahbariyati zaruriy choralar ko'rmoqda", dedi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar so'nggi kunlar ichida masala yuzasidan ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebook'da e'tiroz bildirib ko'p yozdilar. O'zbek yozuvchi Hasan To'lqin: "Mamlakat aholisining taxminan 20%ini tashkil etadigan o'zbeklar uchun Afg'onistonning milliy telekanalida 24 soat davomida faqat 40 yo 45 daqiqalik vaqt ajratilgan. Buning o'zi adolatsizlik. Endi bu 40 daqiqa o'zbek tili dasturlari va xabarlari vaqtini ham qisqartirmoqchilar", dedi.
Afg'oniston milliy televizioni orqali o'sha 15 daqiqa beriladigan o'zbek tilidagi yangiliklarning olib tashlanishi afg'onistonlik o'zbeklar jamiyati, qolaversa, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda keng ko'lamda e'tirozlarga sabab bo'ldi. Bu e'tiroz qilishga ham odamlar haqli. Nega deganda, milliy televizionning mas'ullari birinchi marta emas, har bor mana shunday o'zbek tilida beriladigan dasturlar va xabarlarga nisbatan kamsitish yuzasidan yondashgan. Biz buni bor guvohi bo'lganmiz. Mana shu 15 daqiqalik xabar bundan oldin oqshom soat 7 da berilardi. Yaqinda bu xabarlarni kunduz soat 3 ga olib kelgan edilar.
To'lqin: "Biz ishdan olingan o'zbek jurnalistlarini ishga qaytishini va o'zbekcha xabarlar o'z vaqtida efirga berilishini so'raymiz", dedi. Afg'onistonning davlat radiosi va telekanalida o'zbek tilida radio eshittirishlar va teleko'rsatuvlar efirga uzatila boshlaganidan 40 yildan oshiqroq vaqt o'tib bormoqda. Mamlakat o'zbeklari hukumatdan mamlakat milliy telekanali doirasida o'zbek tili bo'limi faoliyatlarini kengaytirish uchun yetarli imkonlar muhayyo etishini so'raydilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Janubiy Koreyada yashayotgan jizzaxlik 45 yashar ayol ozod mikrofonga aytishchi, ko'chada 80% odam tibbiy niqobda yuradi. Lekin u internetda tarqalgan koronavirus bilan bog'liq vahimali gap-so'zlarga asos yo'q deydi. Ayolning aytishchi, o'zi, eri va 2 o'g'li ishga boradi, 2 yashar o'g'li esa bog'chaga boryapti. Jizzaxlik ayol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Men Koreyan Simi shahridaman, opa. Virusni o'chog'i Tegu shahriga 1,5 soatlik yo'l.
Demak, yaqinsizlar.
Uzoqlikda yashaymiz, ha, yaqinmiz, opa.
Endi vahimalar kuchli bo'lyapti, keyin Janubiy Koreya Xitoydan keyin 2-chi o'rindada, o'sha koronavirus bilan bog'liq raqamlarga qarasak, qanday endi u yerda vaziyat qanday? Qanday himoyalanyapsizlar?
Opa, men internetni tashdi har kuni ko'raman-da, bunday o'zbeklarni vahma qilgan ko'rib, juda xafa bo'lib ketdim, to'g'risini aytsam-da. Haqiqatan virus bor, lekin hamma maskada yuribdi. Men o'zim domda turaman, har bir joyga mana liftlarga chiqadigan joylarga dezinfeksiyalaydigan dorilar qo'yib qo'yibdi. O'shalardan foydalanyapmiz, hayot davom etyapti, ertalab hamma ishga ketadi. Meni uyda o'g'lim 3-ta, bittasi sirtga ketadi, 2-tasi ishlayapti, xo'jayinim ham ishlayapti. Akamni qizi turadi, uyam ishlayapti, uydan hech kimni topolmaymiz. Hayot davom etyapti.
Demak, ishxonalar yopilmadi?
Yo'q, ishxonalar yopilgan yo'q, 80% ishlab yotibdi. Lekin mana detsatlari uyda ochilgan detsatlar yopilmadi-yu, katta detsatlar vaqtincha dam berdi, kanikul berdi, maktablarga kanikul berdi. Ve saunalarda vaqtincha yopib turdi, prosta odamlar yig'ilmasin, o'sha kasallik kuchayib ketmasin deb. Men masalan yashaganimga Koreyada 15 yil bo'ldi-da, hech bunaqa vahma qilishni keragi yo'q narsa-da. Masalan ishxonalarda ham hamma joyda dezinfeksiyalab yotibdi, oldini olyapti-da, prosta ko'payib ketmasin deb maskada ishlayapmiz. Hech qo'rqadigan narsani men his qilganim yo'q-da, to'g'risini aytsam.
Ko'chada maskada yurasizlarmi?
Maskada yuribmiz.
Opa, maskangiz oddiy maskami yoki o'sha koronavirusga mo'ljallangan maskami?
Puli borlar, masalan, shunaqangi mo'ljallangan maska oladi, puli yo'qlar arzon maska olib ishlatib yotadi, hamma sharoitiga qaraydi-da.
Endi opa, mana shu maskalarni topishda problema yo'qmi? Masalan, biz Yevropada yashayapmiz. Yevropada xo'sh koronavirusga mo'ljallangan emas, hatto oddiy maskalarni ham attekadan topish amrimahol bo'lib qoldi, chunki hammasini odamlar oldindan o'sha koronavirus vahimasi chiqqandan sotib olishgan. Hozir topolmaysiz, onlayn internet orqali ham topolmaysiz, attekaga borsangiz ham topish amrimahol. Sizlarda qanaqa o'sha maska masalasi topish?
Kechagi haftada maska salgina problema bo'ldi, lekin hamma narsani joy-joyiga tushirdi-da. Masalan, ustaxonalarga berilyapti, ertalab tarqatilyapti, borib odamlar o'tirib turib oladi. Aptekalardan topsangiz bemalol bo'ladi, unaqangi vohma emas, to'g'ri aytsam-da.
Yo'q, opa.
Topsangiz bo'ladi, iloji bor.
Opa, bu tarqatadi deysiz, tekinga tarqatadimi yoki pulga tarqatadimi?
Yo'q, pulga olasiz-da, pulga olasiz, unaqangi qimmat qilib bermaydi-da. Pochtalarga beradigan sharoit qilib qo'ydi, keyin masalan aptekalarga. Birikta magazinlar bor, quruqlik sutishni ishlaydigan, o'shalar tarqatyapti ertalab. Maskada hech problema olganimiz yo'q. Kecha hafta salgina qiynaldi-ku, lekin iziga tushib ketdimiz.
Ko'chada maskasiz yurgan odamni uchratish mumkinmi, masalan?
Mumkin. Kamroq odamda, lekin 80% maskada yuribdi.
80%. Endi opa qarang, demak, ish soatlariga, maktablardagi o'qishlarga ta'sir qilmagan deyapsiz. Umuman, mana shu koronavirus bilan bog'liq vahima paydo bo'lgandan keyin hayotingizda biror bir oldingiga nisbatan o'zgarish bo'ldimi? Biror bir qiyinchiliklar biror joyda sezyapsizlarmi?
Sezganim yo'q, to'g'risini aytsam, xoh ishonim, xoh ishonmasam sezganim yo'q. Masalan, men o'g'limda mana yoshgina bolamda-da,
ritsa
qiyinchilik bilan tuqqanman-da.
Necha yosh?
2-ga kirgan yo'q. O'sha bolamni masalan qo'rsdim, detsadga yubormayman-ku, jam pulga muhtoj emasman, xudoga shukrda hozir. Lekin detsadga bemalol yuboryapman, o'zim bemalol ishga borib kelyapman.
Xavf yo'q
bilan
vaqtimni
bormay, xavf yo'q. Masalan, men borsam, necha kishi bilan muloqotda bo'layapman, to'g'rimi? O'shalardan yuqmaydimi? Qaq bolurni yuqadi, agar vaqtimi bo'lsa-da. Kelib turib, men masalan bolamga yuqtirib qo'yishim mumkin, xudo saqlasin. Qo'rqmaganim uchun bemalol ishga borib, detsadga qo'yib, yana ishdan kelib, bolamni qarab o'tiribman.
Janubiy Koreyada 15 yildan beri yashayotgan jizzaxlik ayol bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali tinglashingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.